Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizinlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Maarif Cingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, səhər tezdən paytaxtda çiskin olacaq, günortadan sonra hava tutulacaq, axşam narın yağış da yağa bilər.
Rayonlarda da hava duman olacaq, axşam qısa müddətli yağış yağa bilər. Əksər rayonlarda şərq küləyi əsəcək, 15-20 dərəcə isti olacaq.
Saat 8 olan baş xəbərlər. Bu gecə Bakıda Lukoil yanacaq dondurma məntəqəsində silahlı basqın olub.
Beynəlxalq jurnalist təşkilatları Eynulla Fətullayevə verilən cəzanı pisləyirlər.
Bugün Amerikanın Bakıdakı səfirliyi fəaliyyətini bərpa eləyə bilər, səfir Əndörsü belə deyib.
Amerika heç də İrana hücum etmək ərəfəsində deyil, Ağ Evin sözçüsü Dana Perino belə deyib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Bu gecə Bakıda Heydər Əliyev prospektində Lukoil yanacaq dondurma məntəqəsinə silahlı basqın olub. ANS-TV-nin məlumatına görə maskalı şəxslər məntəqə işçilərinə hədə qorxu gəliblər, pulları götürüb qaçıblar. Bu, son bir ayda Azərbaycanda baş verən üçüncü silahlı basqın hesabı olunur. Bir qədər əvvəl bir Azərpoçtun Gəncə filialına və Bakıdakı Abu Petrol yanacaq dondurma məntəqəsinə silahlı basqın olmuşdu.
Beynəlxalq jurnalist təşkilatları məhkəmənin hökmünü pisləyirlər. Amerikadakı jurnalistlərin müdafiə mərkəzi Eynulla Fətullayevin həbsini Azərbaycanda jurnalistlərin siyasi motivlərlə təqib edilməsi prosesinin davamı adlandırıblar. Təşkilatın Orta Asiya bölməsinin koordinatoru Nina Ognyanovanın Azadlıq radiosuna dedikləri.
We call on Azerbaijani authorities to drop all the.
Biz Azərbaycan hakimiyyətini çağırırıq ki, Eynulla Fətullayevə qarşı ittihamları ləğv eləsin, o azadlığa buraxılsın və onun baş redaktoru olan qəzetlərin fəaliyyəti bərpa olunsun.
Nina Ognyanova. Hökuməti Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi də, Hökumət Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi də Pislik Birliyinin Avropa və keçmiş Sovet Respublikaları üzrə nümayəndəsi Zavidal Azadlıq radiosuna deyib ki, bu çox uzun həbs müddətidir. Halbuki ona qarşı ittihamlar təsdiqlənməyib. Onun terrorda günahlandırılmasını təsdiqləyən heç hansı sənəd yoxdur. Xanım Vidal deyib ki, onlar jurnalistin Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə üz tutmaq niyyətini dəstəkləyəcəklər.
Dünən məhkəmə gündəlik və real Azərbaycan qəzetlərinin sahibi Eynulla Fətullayevə 8 il yarım iş kəsib. Hökm onun əvvəlki cəzası nəzərə alınmaqla hesablanıb. Bundan başqa baş redaktor Vergilər Nazirliyinə 250 min manat pul da ödəməlidir. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Azərbaycanda təhlükəsizlik, sabitlik ən yüksək səviyyədədir və bundan sonra da qorunub saxlanacaq. Bunu dünən xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin təlim-tədris mərkəzinin açılışında Prezident İlham Əliyev deyib. Prezident deyib ki, Azərbaycanda təhlükəsizlik məsələlərinə cavabdehlik daşıyan bütün qurumlar səmərəli işləyir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi bugündən fəaliyyətini qismən bərpa eləyəcək. Bunu jurnalistlərlə söhbətində səfir Əndörsü deyib.
Biz təhlükəsizliyə olan hədələrə tam ciddi yanaşırıq. Lakin onlar bizi öz işimizi davam etməkdən daşındırə bilməz.
Səfir Əndörsə.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Oktyabrın 29-da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi məlumat yaymışdı ki, Bakıdakı Amerika, Britaniya səfirliklərinə və bir sıra dövlət qurumlarına qarşı hazırlanan müthiş terror cəhdinin qarşısını alıb. Bundan sonra hər iki səfirlik fəaliyyətini dayandırmışdı.
Amerika heç də İrana hücum etmək ərəfəsində deyil. Bunu Ağ Evin sözçüsü Dana Perino deyib. O deyib ki, Ağ Ev tam aydınlıq gətirir ki, insanlar fikirlər. Güman eləyirlər ki, Amerikadakı danışıqlar Türkiyənin İraqa müdaxilə edib etməyəcəyi baxımından mühümdür.
Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Human Rights Watch Myanmar hökumətini 10 yaşlı uşaqları orduya aparmaqda günahlandırır. Təşkilatın son hesabatında deyilir ki, Myanmarda o qədər ümitsizlik yaranır ki, ordudakı fərariliyin, xəstəliyin qarşısını satın alınan uşaqlarla doldururlar. Təşkilat deyir ki, həmin uşaqlar döyülür, onlarla əsl məhkumlar kimi davranırlar. Hökumət isə deyilənlərlə razılaşmır.
Bugün gözlənilir ki, 2004-cü ildə Madriddə qatar patlatmada ittiham olunan 28 nəfərə hökm oxunsun. 2004-cü ildə İspaniyanın paytaxtında 4 şəhər ətrafı qatarda törədilən patlayışlarda 200-ə yaxın adam ölüb, 2000 nəfər də yaralanıb. Bu, Əl-Qaidanın Avropada törətdiyi ən şiddətli terror hesab edilir. İttiham olunanlar deyirlər ki, onlar İspaniyada baza yaradıblarmış və onların hərəkət verici qüvvələri Əl-Qaida imiş. Onlardan 10 İspaniyalı, qalanları isə Mərakeşlilərdir.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərləridir. Xəbərləri Azadlıq Radiosu.az saytində həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbər ətər isə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər dinləyin.
Xəbər ətər davam edir. Qanunla Azərbaycanda ehtiyatsızlıq eləyib adam öldürəndə 2 ildən 6 ilə qədər iş düşür. Bilə-bilə qəsdən adam öldürməyə görə 7-15 il iş düşür. Cinayət məcəlləsində yazılıb ki, zorlamaya görə 4-8 il iş verilməlidir. Dünən jurnalist Enula Fətullayevə yazılarına görə 8 il yarım iş verdilər.
Özünə demokratik deyən ölkələrdə sözə görə adamları tutmurlar. Deyirlər ki, bu söz azadlığının hüququnu pozma deməkdir. Azərbaycanın adı beynəlxalq siyahlarda onsuz da mətbuatın vəziyyətinə görə pislər siyahısındaydı. Bundan sonra necə olacaq? Kəbran Dilavərli xəbər verir.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru Eynulla Fətullayev 8 il 6 ay azadlıqdan məhrum edildi. Bu cəzaya onun əvvəl böhtana görə tam olunduğu 2 il yarımlıq cəzası da birləşdirilir. Eynulla Fətullayev terrorla hədələmə, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayınma maddələri ilə ittiham olundu. Hakim dedi ki, bu maddələrin üçü də məhkəmədə sübut olundu. Onun dediyinə görə Eynulla Fətullayev İran-Amerika müharibəsi olarsa terrorçular Bakıda neftli əraziləri və dövlət strukturlarını partladacaq yazması ilə cəmaatı qorxudub. Hakim dedi ki, bu məqalə terrorla hədələmə deməkdir. Eynulla Fətullayevin başqa bir yazısısa Lənkəran haqqındadır. Hakim dedi ki, bu yazı ilə baş redaktor milli ədavəti qızışdırıb. Həmin yazıda etnik talışların sosial vəziyyətinin ağırlığından da bəhs olunur. Üçüncü maddə isə vergidən yayınma ilə bağlıdır. Hakim dedi ki, gündəlik və Real Azərbaycan qəzetləri vergiləri vaxtında ödəməyib. 242 mindən artıq məbləğin vergidən gizlədib. Məhkəmənin hökmünə görə Eynulla Fətullayev cəzasını ümumi rejimdə cəza çəkmə yerində çəkəcək. O 242 min manat Vergilər Nazirliyinə də ödəməlidir. Hökmə görə qəzetin redaksiyasından götürülmüş 25 kompüterdə dövlətin hesabına keçəcək. Eynulla Fətullayevin vəkili İsaha Naşrov deyir ki, hakimin hökmdə baş redaktorun yazılarını sübut kimi götürməsi elə onun yazılarına görə həbs olunmasının göstəricisidir.
Qanunsuz, əsassız, ədalətsiz. Ona görə ki, Fətullayev hakimin sadaladığı cinayətlərin heç birini törətmədi. Fətullayev sadəcə olaraq söz azadlığının qurbanı oldu.
İsaxan Aşrov, hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə bir neçə həmkarı ilə qapı arxasında qalmışdı. Onları məhkəməyə buraxmamışdılar.
Bizi buraxmadılar zala. Və biz məcbur olduq küçədə gözləyək ki, bu hökm çıxarılsın və siz çıxarsınız zala. Bu öz özlüyündə də bir göstəricidir. Əgər məhkəmə açıqdırsa, hüquq müdafiəçisi ilk növbədə o zala girməlidir. Eynulla tutulan gündən bu günə qədər bütün beynəlxalq təşkilatlar bu jurnalistin müdafiəsinə qalxıb. Bütün bunların üstündən cızıq çəkərək Azərbaycan məhkəmələri sifarişli hökm çıxararaq onu həbsxanaya atmaqla Azərbaycanı daha da aşağıladı. Azərbaycanın indi adı ən pis demokratiyadan uzaq, söz azadlığı müdafiə olunmayan bir ölkələr sırasında bəlkə də ən birinci yerdə olacaq. Çünki artıq bu göstəricini biz bugün gördük.
Səidə Qocamanlı, Eynulla Fətullayevin atası Emin Fətullayev isə deyir ki, o bir oxucu kimi Eynullanın yazılarında ittiham üçün əsas ola biləcəyi məqam görməyib.
Bu absurd bir məsələdir.
Emin Fətullayev, müdafiə tərəfi bu hökmdən 20 gün müddətinə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət verəcək. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist peşə fəaliyyətinə görə həbsdədir.
Kəbran Dilavərli. Yenula Fethullah barəsində çıxarılan cəzanı necə qiymətləndirirsiniz? Bu barədə sorğu var Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında.
Artıq cavablar var. 20% deyir ki, bu ədalətli qərardır, İnilla Fətullaya buna layiqdir. Böyük faizi, təqribən 40% deyir ki, İnilla Fətullaya barədə çıxarılan hökum siyasi sifarişdir, bunu 40% deyir. 32% isə hesab edir ki, bu ədalətsiz bir qərardır və mətbuatın boğulması deməkdir.
Elə bir o qədər adam da deyir ki, məni maraqlandırmır.
Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında keçirilən sorğunun nəticələrini sizə oxuduq. Bugün çıxan səhər qəzetlərinin əksəriyyəti də Eynullah Fətullayevə 8 il yarım cəza verilməsi barədə məlumatı baş yazısına çıxarıblar. Deməli, Yeni Müsavat qəzetinə Arzu Abdullayeva, Eynullah Fətullayevin Hüquqların Müdafiə Komitəsinin sədri, hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva müsahibə verib, deyib ki, çalışacaqlar ki, bundan sonra Eynullah Fətullayevi vicdan məhbusu kimi tanıtsınlar. Deməli, Amnesty International və Helsinki Vətəndaş Assambleyası ilə bir yerdə bu tədbiri həyata keçirəcəklər. Hər iki təşkilat Avropa Şurasının konsultativ üzvləridir. Əgər onu vicdan məhbusu kimi tanıtsalar, beynəlxalq normativlərə görə Eynullah Fətullayevi şərtsiz azadlığa buraxmalıdırlar. İnsanlar status alan kimi, bu status alan kimi dərhal türmənin qapıları onların üzünə açılır və azadlığa buraxılırlar. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu. Qəzetlərdə başqa yazılar da var. Qobustanda qanlı qiyam olub, bunu Azadlıq qəzeti yazır. 20-dən çox məhbus damarlarını doğrayıb intihar eləməyə cəhd göstərib. Hadisə dünən axşam baş verib.
Ekspres qəzeti yazır ki, Qarbaçov Heydər Əliyevə sui-qəsd hazırlayırmış.
Gün səhər yazır ki, Çavuş baş leytinantı güllələyib, bu hadisə harda baş verib, bu barədə də qəzetlərin icmalında biləcəksiniz. Səhər qəzetlərin icmalı birazdan olacaq, hələli isə verilişimiz davam edir.
Dünyada isə media elə bir qüvvəyə çevrilir, hökumətlər istəsələr də ona təsir eləyə bilmirlər. Qəzet zəncirləri sındırıb, indi dünyaya göstərən qəzetlərdən danışır. İlanlardan sonra bu məsələyə ətraflı qayıdacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dövran elə dəyişib ki, indi qəzeti istəsən oxumaya da bilərsən, o sənə özü içində yazılanların hamısını oxuyar, nəinki oxuyar, hətta göstərər də. Göstərən qəzet indi daha möcüzə deyil. Dünya qəzetlərinin çoxunun televiziya variantı internetdə yaranıb.
İndi Böyük Britaniyada kimin rəis istəyirsə televiziya aça bilər, özü də buna milyonlarla dollar pul lazım deyil. 3 manat pul, bir kamera, bir dənə də yaxşı kompüter, yəni Web TV, internet TV, hökumət sənə təzyiq edə bilmir, ürəyin istədiyini çəkib yazırsan. Özü də belə TV-lər reklamdan daha da pis qazanmırlar.
İndi Böyük Britaniyada 80-dən çox Web TV, internet televiziyası var. Siz necə? İstəsəniz Web televiziya, internet televiziyası aça bilərsinizmi? Azərbaycanda bu mümkündürmü? İndi bu suala cavab axtaracaq. Telefon xəttində Multimedia İnformasiya Sistemləri və Texnologiyaları Mərkəzinin direktoru Osman Gündüz olmalı. Sabahınız xeyir olsun Osman mənim.
Salam
Osman Məlim.
Osman Məlim, Azərbaycanda biz bunun analoqlarını artıq görürük. Hətta Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında da belə bir imkan var ki, biz reportajları həm də çəkib yerləşdirə bilirik. Reportajlara bizim saytda izləmək mümkündür. Azərbaycanda web TV açmağa qanun icazə verirmi?
Əlbəttə, yəni bununla bağlı ən azı konkret onu demək olar ki, icazə verilməyəndən bağlı hər hansı bir müddəa bizim qanunluq və qanunvericilik bazasında yoxdur. Bir daha təkrarlayıram ki, yəni bunun icazə verilməməsindən bağlı, qadağan olunmasından bağlı heç bir müddəa yoxdur. Bizə terroriyon fəaliyyətinin tənzimlənməsindən bağlı qanunvericilik var. Həmin qanunvericilikdə konkret lisensiyalaşdırılan, icazə verilən TV fəaliyyətindən bağlı sahələr konkret göstərilibdir. Deyək ki, efir yayımından bağlıdır, peyk yayımından bağlıdır, kabir yayımından bağlıdır və s. Amma internet üzərindən yayımla bağlı hansısa bir məhdudiyyətin qorunması, icazənin verilməsindən bağlı müddət orada nəzərə tutulmayıbdır. O cümlədən dünyada da bununla bağlı, bir məsələn siz elə tamamilə düzgün dediniz ki, qeyd etdiniz ki, yəni bununla bağlı elə bir, yəni bu ayrı bir informasiyadır. Yəni olmasın, deyək ki, mətn informasiyası, deyək ki, şəkil, audio və s. bu da videodur, bu da videonun yayılmasıdır.
Aha, bəs Osman müəllim, lisensiya proseduru nə dərəcədə, lisensiya lazımdır mı buna?
Xeyr, yəni əgər deyək ki, burada bilirsiniz, yəni bu klassik deyək ki, bizim çap media ilə bu elektron media yeganə bir fərqi ondan ibarətdir ki, burada tezlik resursundan istifadə olunur. Vəssalam, qalan bütün prosedurlar, bütün hər şey eynidir. Tezlik resursu da dövlətə məxsusdur və məhduddur. Məhz bu lisensiyalaşmanın kökündə duran əsas məqam, əsas prinsip tezliklə bağlıdır. Yəni məhz məhdud olan, deyək ki, hamıya çatmayan, dövlətə məxsus olan, deyək ki, konkret bir zolaqda yayımlamağa icazə ilə bağlı lisensiya verilir. İndi bu internet üzərindən fəaliyyət varsa, internetdə bu yayılsa və bunu hər bir adam edə bilirsə və yaxud da burada deyək ki, bir müəyyən bir başqasının hüquqlarını, deyək ki, başqasının efir məkanına girmək yoxdur, elektromaqnit şüalanması yoxdur, heç bir seviyyə yoxdur. Burada söhbət nəyin lisensiyalaşmasından gedir, o qaranlıqdır. Yəni, nə lisensiyalaşacaq? Məsələn, kim bu qədər şey lisensiyalaşması qeyri-mümkün olmuş. Yəni, burada bir məntiqsizlik var.
Osman müəllim, bu internetin sürəti ilə bağlı Azərbaycanda həmişə problemlərdən danışılır. Televiziyada təbii ki, yəni sürətli internet olan yerdə daha mümkündür. Azərbaycanda necə? Yəni internetin sürəti imkan verir mi ki?
Tamamilə doğrudur. Azərbaycan tamamilə düzdür. Ki, Azərbaycanda bu internet TV-nin qarşısını alan yeganə bir məqam ola bilər ki, o da internetin özünün keyfiyyəti ilə bağlı məsələ. Yəni, internet dünya təcrübəsinə baxsaq görərik ki, internet TV o ölkələrdə inkişaf edib ki, orada geniş zolaqlı qoşulma, yəni sürətli qoşulma 50%-dən yuxarıdır. Bizdə geniş zolaqlı qoşulma adasa deyək ki, 5-6%, lab olsun 10%. Yəni 10% internet TV geniş zolaqlı internetin üzərində otura bilər. Yəni, əgər burada 5-10% varsa, burada, mən ona görə, məsələn, bir haşiyə çıxıb demək istəyirəm ki, əgər bizdə, yəni, bax, geniş zolaqlı internet yoxdur. Deyək ki, elə bir internet TV açmağa istəyənlərin də, deyək ki, bir elə bir rəqabəti hiss olunmur. Yəni, burada bir ajiyyataj yoxdur. Belə bunun fövqündə, bunun tənzimlənməsinə, cəhdlər göstərilməsi, nə dərəcədə məntiqlidir, bu mənim üçün qaranlıqdır.
Yəni, kim tərəfindən cəhdlər göstərilməsi?
Militar Aradu Şurası tərəfindən. Yəni, dünyada bir oturuşmuş qayda qalın var. Yəni, birinci fəaliyyət başlayır. Müəyyən münasibətlər formalaşır. İndi deyək ki, hüquqçular bir dövlət idarələrinə baxırlar ki, hə, bu bazar artıq formalaşıbdır. Bu bazarda müəyyən qayda qanunlar yaratmağın vaxtı çatıbdır. Bizdə bazar yox.
Osman Əmim, siz maraqlı məsələyə toxundunuz, bazar məsələsi. İndi məsələ burasındadır ki, bir şey istehsal eləmək üçün gərək bazar olsun. Azərbaycan burada bir məlumat verir. Nə qədər hissəsi bu internet TV-dən faydalana bilər? Yəni nə qədər adam var ki, onların geniş zolaqlı yayma çıxışı var və onlar internetdən, ümumiyyətlə internet istifadəçilərini sayır.
Mən hesab edirəm ki, ancaq barmaqla sayıla bilər. Barmaqla, məsələn, 1000, 2000, 3000, 10000, tutaq ki, və salam. Yəni, bu ancaq məhdud bir çərçivədir.
Aha, hökumət əgər istəyirsə web TV yaxud da internet üzərindən video yayım genişləsin, onda internet istifadəçilərini sayı artmalıdır, belədir mi?
Bəli, internet istifadəçilərinin sayı artmalıdır və birinci növbədə, indi bizdə düzünü deyək, yəni baxanda bir 10%-ə qədər əhali internetdən istifadə edirsə, bu hardasa bircə 1 milyona qədərdir. Amma indi burada məsələ odur ki, bu keyfiyyətsiz internetdir. Yəni bu internetin üzərindən, deyək ki, normal, keyfiyyətli video təsvirlər, televiziya təsvirlərini almaq qeyri-mümkündür. Yəni ona görə birinci mən hesab edirəm ki, internetin keyfiyyətinin deyək ki, artırılması qarşısına qalmaq lazımdır. Yəni internetdə bizdə hələlik çox təəssüf edirəm ki, son dövrlərdə bizdə internet nə qədər sürətli inkişaf etsə də, yəni bu keyfiyyətlə bağlı məsələ həll olunmur. Bunun da kökündə duran məsələ bu bazarda hələlik sərbəst azad rəqabətin olmamasıdır.
Azad rəqabətə nə mane olur Esmanın?
Yəni, bizdə indi bilirsiniz, burada monopoliya var, insarçılıq var. Azərbaycanın internet trafikinə, ölkəyə qlobal dünyadan Azərbaycanın sərhəddini keçib ölkəyə daxil olan bir internet trafiki var. Bu trafik bir şirkətin nəzarəti altındadır. Baxmayaraq, ilk baxışda Bakıda 30-40 provider fəaliyyət göstərir. Bu 30-40 providerin hamısı internet trafikini bir şirkətdən alır. Yəni, küllüxtəyə sahibi bir şirkətdir. Yəni, burada bir sərbəst azad bazar rəqabət şəraiti yaranmadığına görə bu keyfiyyətə müəyyən təsir edən amillərdən birisi. Çünki burada qiymətlər bahadır. Qlobal şəbəkəyə, məsələn, həmin şirkətdən bu nə qədər qiyməti aşağı salsa da bu şirkət yenə də bu qlobal şəbəkəyə providerlərin qoşulduğu xidmətlər bahadır. O cümlədən ATS-də müəyyən providerlərin avadanlıqları var bahadır. Yəni, bizdə internet, baha internet və keyfiyyətsiz internet
hökmdarı. Osman müəllim, minnətdarıq sizə,
çox sağ olun. çox sağ olun.
Multimedia İnformasiya Sistemləri və Texnologiyalar Mərkəzinin direktoru Osman Gündüz idi.
Bugün Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi internet üzərindən televiziya yayım məsələsini müzakirəyə çıxaracaq. Bir şey də qeyd edeyim ki, Azərbaycanda Web TV-nin yaranmasının qarşısını ala biləcək amillərdən biri də sərbəst reklam bazarı məsələsidir. Məsələ burasındadır ki, dünya təcrübəsində Web TV-lər gəlirli bizneslər hesab olunurlar və belə istifadəçilər Web TV-ni ziyarət edənlər burada əsasən reklam göstəricilərinə görə bura müraciət edirlər. Azərbaycanda isə klassik media yayın vasitələrinin reklamla bağlı problemləri var. Qəzetlərin, televiziyaların, radioların və o baxımdan ekspertlərin bir fikri də var ki, Web TV-nin yaranmasının əsas məsələ də sərbəst reklam bazarının olması məsələsidir. Azərbaycanda isə qəzetlər hələ ki çap variantında çıxır. Qəzetlərin icmalı elanlardan sonra olacaq.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xəbərlər davam edir. Birazdan qul bazarından danışacağıq. Bu hansı ki bu qul bazarına indiyə qədər danışılmayıb. Hansı ki bu qul bazarına ancaq qadınlar gedir, amma indi qəzetlərin icmalının vaxtıdır. İcmaldan sonra bu reportajı dinləyə biləcəksiniz.
Çavuş baş leytinantı Gülləliyev Gün Səhər qəzeti yazır bunu. Bir agentlik hadisənin mübahisə zəminində, digəri isə ehtiyatsızlıq üzündən baş verdiyini deyir. Gün Səhərin yazdığına görə Naxçıvandakı hərbi hissələrin o biri rayonlardan olan zabitlər üçün ölüm düşərgəsinə çevrilib. Naxçıvandakı ən sayılı hərbi hissədə kiçik çavuş baş leytinantı xidməti istifadəsində olan avtomat silahla qətlə yetirib. Bu barədə Trend agentliyi məlumat yayıb. Agentliyin məlumatına görə Havuş Müdafiə rayonunda yerləşən Müdafiə Nazirliyinə məxsus hərbi hissədə kiçik çavuşu Naxçıvan Hərbi Komissarlığından ötən ilin oktyabrında hərbi xidmətə çağırılan Tahir Hüseynov, Tovuz Hərbi Komissarlığından hərbi xidmətə çağırılan deməli Babək Məmmədovu aralarındakı mübahisə zəminində qətlə yetirib. Hadisədən sonra Hüseynovu həbs eləyiblər.
Qobustanda qiyam olduğunu yazır. Azadlıq qəzetinin yazdığına görə 20-dən çox məhbus özünə intihar cəhd göstərib. Qəzet yazır ki, dünən axşam saatlarında redaksiya Qobustan həbsxanasından həyəcanlı xəbər daxil olub. Xəbərdə deyilir ki, son 3-4 gündə həbsxanada vəziyyət çox ağırlaşıb. Xüsusilə rəhbərlik dəyişəndən sonra məhbuslara qarşı amansızlıq nümayiş etdirilir. Yeni rəhbərlik köhnə rəhbərliyin əleyhinə ifadə almaq üçün məhbuslara təzyiq göstərir. Maraqlı budur ki, yeni rəhbərlik həm də məhbuslara ümumiyyətlə dərman verməkdən imtina eləyir. Bunu Azadlıq qəzeti yazır.
Ayna qəzeti yazır ki, Kreml Ermənistanı intensiv silahlandırmağa başlayır. Rusiya Ermənistan silahlı qüvvələrinin kadr təminatında və onun yeni silah texnika növləri ilə təchiz olunması prosesində yaxından iştirakını davam elətdirəcək. Bunu Rusiyanın Ermənistanda 2 günlük səfərdə olan müdafiə naziri Anatoli Serdikov deyib. O deyib ki, Ermənistanın müdafiə naziri prezidenti və baş naziri ilə keçirdiyi görüşlərdə əsas etibarilə 3 məsələ diqqət mərkəzində olub. Birincisi regional təhlükəsizlik, iki tərəfli hərbi əməkdaşlığın gələcəyi və üçüncüsü Rusiyanın Ermənistandakı hərbi obyektlərinin təchizatı məsələləri. Aynanın yazısı idi bu.
Heydər Əliyev Sovet KPMK-nı Mərkəz Komitənin siyasi bürosunun üzvü olanda Mikhail Qorbaçov onu öldürmək üçün qatil tutmuşdu, amma Çiller işini görə bilmədi və Heydər Əliyevi infak vurdu. Bunu Ekspres qəzeti yazır, bu ifadələri isə məşhur rusiyalı telejurnalist Andrey Karaulov, sabiq Sovetlər Birliyinin keçmiş prezidenti Mikhail Qorbaçov Azərbaycanın mərhum dövlət başçısı Heydər Əliyevə qarşı sui-qəsd hazırlamaqda suçlayıb. O, Bakıda İlham Əliyev Azərbaycana inanıram kitabının təqdim etmə mərasimində belə deyib. Heydər Əliyev narkozdan aylanda başının üstündə Çazov Sirinin səhiyyə nazirini gördü. Çazovun əlində Heydər Əliyevin istifa ərizəsinin hazır mətni vardı, telejurnalistə bildirib. Bunu Ekspres qəzeti yazır.
Bugün çıxan Azərbaycan qəzeti İlham Əliyevin prezidentin sərəncamını dərc edib magistral avtomobil yollarının mühafizə zolaqlarının yaşıllaşdırılması haqqında.
Bin Laden dahiymiş. Bu yeni saat qəzetində belə bir yazı var. Qəzet yazır ki, Daily Telegraph qəzeti məşhurların, dahilərin siyahısını dərc edib və bu siyahıda maraqlıdır ki, bu siyahıda məşhur terrorçu Osama Bin Laden də dahi hesab edilir. O, Microsoft şirkətinin təsisçisi Bill Gates və boksçu Məhəmməd Əli ilə birlikdə 43-cü yeri bölüşdürür. Bu, 20 saat qəzetinin yazdıqları idi.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Səcadə
və Marif Çingizoğlu.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Uçtu da yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Yolum Allah yoludur, qəlbim necə doludur, bu səs necə uludur, mənə bu məlhəm oldu, ana mənə laylaydı, verdim sənə zəhməti.
Bu anaların necə uşaqlarına bəlkə də layla çalmağa imkanları da yoxdur, var ya yox bilmirəm, amma bu qadınların dırnağı boyaya, gözü sürməyə, yanağı ənliyə kirşəyə. Həsrətdir. Onlara qul deyirlər. Bakının ortasında, neft bakısında bu qadınlar qul bazarında işləyirlər.
Sevinç Hüseynzadə olub, əmək birjası adlanan, qul bazarı kimi tanınan əmək birjasında olub. Burada qadınlar öz əməklərini satırlar.
Cəmad ilə yaşayır.
Siran ilə yaşayır.
Adı müharibədir. Amma o bizim böyüklərimizə müharibə çox xeyir verir. Bilirsən nədir? O sən deyən ən böyüklər var. Müharibə niyə tutar mı? Bəs o villalar nə dəyəcəksin? Bəs o yarı-yaraşıqlarında nələsin? Mənəm deyən nazirlərin evində cək görünə cəhəl-cəlal var.
Bunu tez-tez varlıların evinə, villalarına gedib təmizlik işləri ilə məşğul olan, qapı pəncərəsini təmizlədiyini deyən, şərti adı isə Səkin olan bir qadındır danışan. Bu qadının iş yeri isə küçədir, daha doğrusu qul bazardır. Bəlkə də kimlərəsə qərbə görünə bilər, hətta ola bilsin ki, kimlərsə qadın qul bazarlarının mövcudluğunu birinci dəfədir keçidir. Qul bazarına toplaşan qadınlar deyir ki, onlar 10 ilə yaxındırlar ki, buradadırlar. Gündəlik 6-10 manat bəzən elə gün olur ki, 20 manata qədər pul qazana bilirlər. Amma elə gün də olur ki, heç müştəri gözə dəymir. Məsələn, Bakıda 25 nəfərin də ölümü ilə nəticələnən binanın çökməsindən sonra bu qadınların işi azalıb. Çünki işi onlara əsasən yeni göydələnlərdə yaşamağa hazırlaşan və təmirdən sonra təmizləməyə ehtiyacı olan mənzillərin sahibidir. Amma harada işləmələrindən asılı olmayaraq qadın qul bazarına gələnlərin hamısının məqsədi birdir. Çörək pulu qazanmaq.
Da indi öyrənmiş ol, işləyirəm məsələn. Bəs bu cavanların hərəsi müştür, uşağı var. Buradan onlar möhtəşdirlər. Onlar bir gün işləməsə, sabah az qalırlar.
Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı deyir ki, Azərbaycanda qadın qul bazarının olması həm ölkə üçün, həm də onun ad sanı üçün çox pis faktdır.
Əgər o qul bazarı varsa, o Azərbaycan üçün daha bir yadırçı faktdır.
Məşğulluq İdarəsinin rəis müavini Şahbaz Xələfov isə deyir ki, qul bazarlarına az işləyib, çox qazanmaq istəyənlər gəlir.
Filan kəsin evində filan işi görmək lazımdır. İki dənə zıqrandı birləşdirir, haqqını alır, çıxır, gedir. Onlar ora yığılan adamlar bilsən kimlərdir. Əsasən o az işləmək istəyən adamlardır. Az işləyib çox qazanmaq.
Qadınların qul bazarında isə iş günü öz axarı ilə davam edir. Kimisi çörək pulunu çıxarıb gedir, kimisi isə sabaha ümidlə bu gün də əli boş evinə qayıdır. İşləyib pul qazananlar isə Səkinə kimi özü ilə daha bir zəngin evinin xəyalları ilə kirayə mənzilinə qayıdır.
Bu da bizim bir xoşbəyliyimiz odur ki, bütün o varidatın, o cah-calağın hamısını biz onlardan qabağa görürüm.
Sevinç Hüseynzadənin reportajını dinlədiniz. Xəbərlərdən sonra da dalğanı dəyişməyin Azadlıq Radiosunda şəffaflıq verilişi olacaq.
Uşaqdan biz özümüzə deyə bilərik ki, bütün o şəffaflığı əməl edirik.
Şəffaflıq olmasa, gizli pullar komandaya xərclənirsə, bu komandanın gələcəyi olmayacaq.
Ən çox ödənilən oyunçu alıb 200 min.
Təəssüflər olsun ki, biz çox Mandalar bu məbləği açıq aydın göstərmirlər. Ronaldinho'nun ilk transfer qiyməti $2000 olub.
Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayında Azərbaycan futboluna ayrılan vəsaitlərin şəffaflığından danışacağıq. Dinləməyi unutmayın. Verilişi saat 9-a 25 dəqiqə qalmış gözlüyün. İran doğrudan mı nüvə silahı hazırlayır? Xeyli vaxt ki, onu iddia edən Qərb indi özü çaşıb qalıb. Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradi CNN-ə müsahibəsində deyib ki, onda elə bir fakt yoxdur ki, İran nüvə silahı hazırlayıb, proqram dinc məqsədlidir. İndi maraqlı vəziyyət yaranıb. Bir tərəfdə İran müdafiə edən Rusiya və Çin, o biri tərəfdə də Amerika. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Məhəmməd Əlbaradiyin İranda hərbi nüvə proqramı üzərində iş aparılmasını sübut edən faktların olmaması haqda dedikləri Vaşinqtonla Parisdə şəklə qarşılanıb. Ağev bəyan edib ki, İranın uranı zənginləşdirməyə özü-özlüyündə nüvə silahı əldə etmək niyyətindən xəbər verir. Fransa Müdafiə Naziri Hervé Morin isə Əlbaradiyin sözlərində uyğunsuzluq gördüyünü deyib. Əlbaradiy haqlıdırsa, onda İran niyə Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin yoxlamalarına icazə verməsin? Əgər bu doğrudan da sırf mülki nüvə proqramıdırsa, beynəlxalq müfəttişlərin işinə niyə maniyyə törədilsin? Qərb dövlətləri Tehranın mülki təyinatlı nüvə tədqiqatları adıyla əslində nüvə silahlarının istehsal yönündə iş aparmağından şübhələnirlər. Onların səyləri nəticəsində Birləşmiş Millətlər Təşkilatında şübhə doğuran uranı zənginləşdirmə prosesini dayandırmaq tələblərinə əməl etməmək üstündə Tehrana qarşı artıq iki dəfə cəza sanksiyalarının tətbiqi qərarı alınıb və daha sərt sanksiyalar barədə müzakirələr davam edir. Bu prosesdə Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin hesabatları həll edici rol oynayır. Amma Məhəmməd Əlbaradi 2 ay əvvəl İranla razılaşma əldə etməklə sanksiya tərəfdarlarının Təhlükəsizlik Şurasında işini çətinləşdirdi. Həmin razılaşmaya görə Tehrana öz nüvə fəaliyyətləri haqda Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyində sual doğuran məsələlərə dair informasiya təqdim etmək üçün əlavə möhlət verilib. Təhlilçilər hesab edirlər ki, daima İrana qarşı sərt tədbirlər əleyhinə çıxış edən Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri Rusiya və Çin sanksiyaların qəbulunu yubatmaqdan ötürü belə fürsətdən istifadə etməyə bilməz. Hal-hazırda Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin nümayəndə heyəti İranda danışıqlar aparır və gələn ayın ortalarında Əlbaradiyin agentliyin idarə heyətinə bu məsələ ilə əlaqədar hesabatını təqdim edəcəyi gözlənilir.
Rövşən Rahiboğlunun reportajına qulaq asdıq. Saat artıq 9-un yarısını keçib, əsas xəbər başlıqlarından sonra idman xəbərləri də olacaq. Bu gecə Heydər Əliyev prospektində Lukoil yanacaq doldurma məntəqəsində silahlı basqın olub. Ailəsinin məlumatına görə maskalı şəxslər məntəqə işçilərinə hədə qorxu gəlib pulları götürüb qaçıblar.
Beynəlxalq jurnalist təşkilatları İnullah Fətullayeva verilən cəzanı pisləyirlər. Amerikadakı jurnalistlər müdafiə mərkəzi İnullah Fətullayevin həbsini Azərbaycanda jurnalistlərin siyasi motivlərlə təqib edilməsi prosesinin davam adlandırıb.
Bugün Amerika səfirliyi fəaliyyətini bərpa eləyə bilər. Bunu jurnalistlərlə söhbətində səfir Əndörsü deyir. Oktyabrın 29-undan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Bakıda terror cəhdinin qarşısı alınması barədə xəbər yayından sonra hər iki səfirlik Britaniya və Amerika səfirliyi fəaliyyətlərini məhdudlaşdırmışdılar.
Amerika heç də İrana hücum etmək ərəfəsində deyil. Bunu Ağ Evin sözçüsü Diana Perino deyib. O deyib ki, Ağ Ev tam aydınlıq gətirir ki, insanlar fikirləşməsinlər ki, prezident İrana hücum əmrini verməyə hazırlaşır.
Və sonda idman xəbərlərimiz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
HAFA prezidenti Ramiz Mirzəyevin vəfatından sonra boş qalan postun taliyinə qurumun icra komitəsinin yaxın günlərdə keçiriləcək iclasında aydınlıq gətiriləcək. Həmin iclasda HAFA prezidenti vəzifəsini kiməsə müvəqqəti tapşırılacaq. HAFA-nın yeni prezidentinin adı isə bu qurumun hesabat seçki konfransında müəyyənləşəcək.
Gələn il yanvarında Sankt-Peterburqda keçiriləcək Birlik Kubokunun püşkü atılıb. Azərbaycanı turnirdə təmsil edəcək Xəzər Lənkəran B qrupunda yer alacaq. Qazaxıstan, Litva və Tacikistan çempionları ilə qarşılaşacaq. Qrup oyunları yanvarın 19-unda, 20-sində və 22-sində keçiriləcək. Hər qrupda ilk 2 yeri tutan komanda 4-də 1 finala vəsiqə qazanacaq. İdman xəbərlərimiz bu qədər. İndi də hava məlumatı.
Səhət tezdən paytaxtda çiskin olacaq, günortan sonra hava tutulacaq, axşam narın yağış yağa bilər, 20 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava dumanı olacaq, axşam qısa müddətli yağış yağa bilər. Əksər rayonlarda şərq küləyi əsəcək, 15-20 dərəcə isti olacaq.
Bu qədər. Xəbər Ətərin birinci hissəsi burada başa çatır. Bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun efiri şəffaflıq rubrikasına devam edeceğiz. Saat 9'da 101.7 FM'de son haberlerle Xəbərətər yeniden görüşünüzə gelecek. Verilişimizə 101.7 FM'de ve Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz.
Bu 35 dəqiqədə sizinlə biz idik. Marif Çingizoğlu.
Rüviyyə Əsədzadə.
Hələlik.
Sağ olun. Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Azərbaycan futboluna ayrılan vəsaitlərin şəffaflığından danışacağıq. Futbol klublarının nə qədər pul qazandığı, əcnəbi oyunçulara nə qədər vəsait ayırdığı barədə məlumatlar əlyetərlidir. Həm söhbətim Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının sabiq baş katibi Çingiz İsmayılovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Çingiz bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun, xoş gününüz olsun.
Çingiz bəy, uzun müddətdir ki, bu idmana bağlı adamsınız. İdmanın daha doğrusu bu futbol növünə bağlısınız. Şərhçi olmuşsunuz.
50 ildən artıqdır.
50 ildən artıqdır. Həm də AFFA-nın baş katibi.
Böyük özü böyük futbolda.
Bəli, AFFA-nın da baş katibi olmuşsunuz. Klublar necə maliyyələşir? Bu günləri Azərbaycandakı futbol klublarının maliyyə mənbələri, maliyyəsi necə maliyyələşirlər? Bundan bağlı nə deyə bilərsiniz? Açıqdır mı bu hamı üçün?
Mən əmək kitabında 1955-ci ildə yazılıb ki, Neftçi Mərkəzi Şurasının, daha doğrusu Neftyanik Mərkəzi Şurasının futbol mütəxəssisi sifətində mənim əmək kitabçamda yazılıb ki, mən bu vəzifəyə qəbul olunmuşam.
Ki, nə qədər vəsait
verirlər orada? Amma ki, bəli, maaşımız da o vaxt idi, deməli 1200-dən 1400 arasında idi. B qrupunda biz çıxış edirdik 55-56-cı illərdə. Və yüzlər dəstəsinə vəsiqələr çıxandan sonra isə, buraxılandan sonra maaşımızı qaldırdılar, elədilər 1610 manat, 100 manat da verirdilər. Deməli, idman ustası olduğuna görə 1700.
Çingizəl, indi necə? Bax, indi klublar nə qədər maaş alırlar, xarici oyunçulara nə qədər vəsait ödənilir, müqavilələr necə bağlanılır? Bunlar açıqdır, aydındır mı indi?
Bilirsiniz, əvvəllər açıq idi, SSRİ tərəfindən, Mərkəzi Futbol Federasiyası tərəfindən ştat siyahısı verilirdi və orada göstərilirdi ki, əsas oyunçular 20 nəfər tutaq ki, 1700 alacaqlar, ehtiyatda olanlar 1200 alacaqlar. Amma indi təmiz dəyişib, müstəqil olmuşuq, Avropa sayağı peşəkar futbol klubları yaratmağa çalışırıq. Ona görə də ki, bu şərt deyir ki, komandaların hamısı eyni səviyyədə alsın. Elə komanda var ki, onun maaşı, aylığı haradaysa 3000, 4000, 2000 dollar, elə klub da var ki, 500 manatdan artıq pul verə bilmir.
Misal üçün, bunlar bu maaşla bağlıdır da, siz dedikləriniz, yəni bizim indi danışdığımız. Bəs ümumiyyətlə, klublar, misal üçün, xaricdən oyunçular gətirirlər, onları neçəyə transfer eləyirlər, neçəyə alırlar, onların müqavilələr necə bağlanır, bunlar açıqdır mı, bilirsiniz mi?
Bilirsiniz, transfer məsələsində də bir qədər qaranlıqlar var. Çünki biz hələlik Azərbaycan, hələ heç bir kluba, xarici ölkənin klubuna küllü miqdarda futbolçu üçün pul köçürməyib. Onların azad transferi olur, müqavilələri deməli bitir. Onlar istədiyi şəhərə, istədiyi ölkəyə gedə bilərlər. Onu da deyim ki, bu məsələ bir vaxtı ilə, haradaysə 98-ci ildən Bosman qalmaqalı yaranmışdı. Klub onu buraxmaq istəmirdi, onun 2 il. Daha doğrusu 2 ildə müqavilə başa çatandan sonra kluba satmalı idi və başqa komandaya keçirdisə kluba pul köçürməli idi və bu məhkəmə yolu ilə baxıldı. İnsan azaddır, istədiyi şəhərdə, ölkədə yaşaya bilər. Ona görə də icazə verdilər. Trans vaxtı, deməli, müqavilə qutarandan sonra futbolçu azad statusunu alır və istədiyi komandaya keçir və biz o həmin futbolçuları biz klublara dəvət edirik. Ona görə biz kluba pul köçürmürük. Və onlar müqavilə bağlayırlar indi komanda, Azərbaycanda olan komandalarla. Təəssüflər olsun ki, bir çox komandalar bu məbləği açıq aydın göstərmirlər.
Niyə göstərmirlər, Çingiz müəllim?
Ola bilsin ki, burada müxtəlif cür. Çünki nə qədər maaş çox olsa, deməli, dövlətə də vergi verməlidir.
Aydındır, yəni vergidən
ondan gizlətmək üçün verirlər. Amma bəzi klublar var ki, gizlətmir. Mən o bilirəm ki, Neftçi gizlətmir, Xəzər Lənkəran gizlətmir. Mənə çatan məlumata görə Olimpikdə gizlətmir.
Amma elə klublar var ki, gizlədirdilər. Maaşları vermirdilər.
Mən bax sizlə indi söhbətdən bir qədər əvvəl bir neçə klubla, daha doğrusu iki klubun nümayəndəsi ilə danışa bilmişəm. Yəni onlardan birincisi həm söhbətim olub Neftçinin vitse-prezidenti Ramin Musayev. Onu dinləyək. Ona da elə suallar vermişəm ki, ümumiyyətlə Neftçinin maliyyə vəsaitləri şəffafdırmı, açıqdırmı, istənilən azarkeş, ümumiyyətlə və yaxud da ki, istənilən futbol şərtçisi sizin, yəni bu klubun maliyyə vəsaitlərinə maraqlansa, ona bu məlumatları verərsiniz, verməzsiniz. Mən istəyirəm o söhbəti dinləyək, qısa bir söhbət. Bəli. Neftçiyə xərclənən pullar, xarici ölkələrdən gətirilən əcnəbi oyunçulara sərf olunan vəsaitlər, onlara verilən o pullar, müqavilələr şəffafdırmı ümumiyyətlə istənilən adam üçün?
Şəffafdırmı?
Bəli, yəni istənilən adam məlumat ala bilirmi ki, bax, misal üçün əcnəbi oyunçuya Neftçi nə qədər vəsait ayırır, müqavilədə nə qədərdir, əslində nə qədər onlara pul verilir? Yəni bir misal çəkə bilərsinizmi? Sizdə oynayan yəni əcnəbi bir futbolçuya nə qədər vəsait ayrılıb?
Hər oyunçunun öz qiyməti var əzizim. Oyunçu var, ay maaş alır. Oyunçu var, onun menecerlə danışılır. Pul ödənilir onun menecerinə və həmin vəsaiti o kirir menecer vasitəsilə alır.
Bunlar aydındır. Ramim əlim, bax, Türkiyədə ümumiyyətlə xarici klublarla bağlı, misal üçün siz də, biz də tez-tez eşidirik ki, filan oyunçu alındı, filan qiymətə filan. Yəni, Azərbaycanla bağlı deyəsən, bu o qədər də eşidilmir. Bu nə ilə bağlıdır? Yəni, bax, siz indi mən sizə...
Xaricdə bir növ xoşlayırlar reklam eləməyə. Filan oyunçu 2 milyon dollara getdi, 2 milyon euroya getdi. Bizdə 2 milyon yoxdur axı.
Nədirsə, onu demək olar mı?
100 milyon danışılır, süper gedir. Orada bu nə söz ola bilər? Yəni, bizdə, müsaxdən bizim klubda heç nə gizli deyil, sənədlər hamısı qaydasındadır. Kimi maraqlandırırsa da, buyursun, gəlsin, maraqlansın, göstərək. Heç bir problem yoxdur.
Yəni, bax, mən maraqlanıram. Misal üçün, deyirəm, bir oyunçunu götürək, yəni adını çəkmək ilə deyək ki, misal üçün, filan ölkədən gətirilən bir oyunçuya bu qədər, bax, müqavilə imzalanır, bu qədər vəsait verilir, ayda o bu qədər, yəni, vəsaitlə təmin olunur.
Yenə deyirəm, hər şey yazılı şəkildə bizə qayda qanunundadır. Maraqlanırsınız, buyurun, gəlin göstərək sənədləri.
Bir də Ram müəllim, ən yüksək nə qədərdir? Yəni bax, müqavilə müsait. Ən yüksək nə qədər məbləğ ödənilir xarici futbolçuya?
Nə qədər ödənilir?
Ən çox, hə, nə qədər ödənilib sizin komanda? Nə qədər pul ödəyib? Ən çox ödənilən nə qədər olub?
Ən çox ödənilən oyunçu alıb 200 min.
200 min, bir illiyinə.
Bəli.
Bunlar hamısı sizin sənədlərdə, hesabatlarda öz əksini tapırmı?
Bəli.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siz məlum eşitdiniz Neftçinin vitse-prezidenti Ramin Musayevlə söhbət idi. Yəni, əlavəniz yoxdursa ikinci bir həm söhbətimizə qulaq asaq.
Burada əlavə yoxdur. Özdəki 200 Azərbaycanda mənə elə gəlir ki, 200 min qüvvəsində olan belə klub nadir hallarda tapıla bilər. Bu böyük məbləğdir. Görünür futbolçu hansı birsə qabaq aparıcı futbolçudur ki, bu 200 mindir. Adətən Azərbaycanda mənə çatan informasiyalara görə haradaysa illidə 60, 80, 120-dən artıq eşitməmişdim.
Aha. Ümumiyyətlə hal-hazırda bax Azərbaycanda bu 14 futbol klubu var. Bunlar hardan götürürlər pulu? Bunlar necə maliyyələşirlər? Oyunlardan, tamaşaçıdan, azarkeşdən yığılan pullardır, yoxsa...
Bilirsiniz, təəssüflər olsun ki, əsas gəlir mənbəyi, klubların əsas gəlir mənbəyi olmalıdır. Bilet satışından, televiziya translasiyasından və onların atributları var. Onları satıb gəlirdən istifadə etmək. Bu təəssüflər olsun ki, bunların heç biri bizdə yoxdur.
Bu bazar yoxdur.
Bu bazar bizdə hələlik inkişaf etməyib. Mənə elə gəlir ki, bunun üstündə çalışmaq lazımdır. Nəinki klublar, hətta federasiyada bu işlə, komersiya ilə məşğul ola bilərlər. Misal üçün, deyir ki, 200 min. Amma mən sizə deyim ki, İngiltərənin aparıcı futbolçularının həftəlik maaşı 100 min, 80 min funt sterlik həcmindədir. Həftəlik, bir həftəyə alan maaş. Əgər müqayisə eləsək Azərbaycanla, görün bu nə qədər fərq eləyir. Ona görə bizim futbolumuzun səviyyəsi 80 dəfə İngiliz futbolunun səviyyəsindən aşağıdır.
Çingiz müəllim, çox maraqlı bir məqama gəldiniz. Yəni, bax, siz futbol şərtçisi olaraq və bir müddət AFFA-nın baş katibi olaraq, siz indi hal-hazırda mən baxıram ki, xarici futbol klublarının, ayrı-ayrı futbolçularının nə qədər maaş almasından, həftəlik, aylıq qazancılarından çox sərbəst danışırsınız. Yəni, məlumat var ki, danışırsınız. Amma Azərbaycan futbolçularından belə məlumatları danışmaq olurmu?
Yox, danışmaq olmur. Mən sizə deyim yenə. Əvvəllər mən bilirdim ki, komand futbolçuların maaşı harda isə bu dollara çevirəndə 200-300 dollardan artıq maaş olmurdu. Məsəl üçün, AFFA-nın baş katibi olaraq ayda mənim maaşım harda isə 50-55 dollar həcmində idi. AFFA prezidentinin maaşı harda isə 60-70 dollar həcmində idi. Maaşlar qısa idi. Komandalarda elə komandalar vardı ki, mənim çox yaxşı yadımdadır. Masallı Viləş komandası Intertoto kubokuna çıxış etmişdi. Azərbaycan çempionatında qələbəyə görə futbolçulara harda isə 50 min, 100 min bizim manatla, yəni 10 şirvandan artıq premialini vermirdilər onlara. O vaxtlar belə idi. Amma son vaxtlar sponsorlar tapılır. Çünki ola bilər ki, bir komandanın bir neçə sponsor olsun. 3, 4, 5 İtaliyanın Barcelona, Manchester United, İtaliyanın Milan komandası. İtaliyanın Milan komandasını hamımız bilir ki, Berlusconi onun oğlu prezidentdir. O keçmiş Nazirlər Sovetinin sədri İtaliyanın maliyyələşdirirdi. Azərbaycanda da indi Allah şükür elə adamlar var ki, qazancı çoxdur və pul ayırır.
Onlar bizdədir mi? Onlar haqqında məlumat var mı? O adamlar haqqında. Məlumat əldə eləmək olunmur ki, o adamlar kimlərdir?
Azərbaycanda? Bəli, hələ götürək Lənkəran...
Xəzər Lənkəranı.
Xəzər komandasını. O komandaya bir açıqdır. Deyir ki, ben ad günündə tutaq ki, kiməyəsə bir maşın hədiyə verdilər. Və yaxud da ki, stadion tikirlər. Bu çox yaxşı işdir. Stadion tikmək. Bizim klubların bəlasıdır ki, çoxsunun özünün stadionu yoxdur. Əgər bir ölkədə milli komandanın bazası yoxdursa, ondan biz necə Azərbaycan futbolunun inkişafından danışa bilərik?
Niyə yoxdur milli komandanın bazası? Pul yoxdur, niyə sən stadion yaradın mı?
O vaxtı məsələ durmuşdu ki, UEFA bəli bizə həm yardım edirdi və televiziyadan Fransa ilə və İtaliya ilə düşdüyümüzə görə onun qanaları da, televiziyanın translasiyasına görə də yüksək idi. Fransa ilə oyunda harada isə 900 min dollar idi, amma İtaliya ilə oyunda isə 1 milyon dollara şərtləşmişdik. Sonra RAI teleşirkəti müraciət etdi ki, oyunu gecə saat 11-ə ya 12-nin yarısına keçirdək və onun müqabilində daha əlavə bir 200-300 min pul versin. Oyunla da razılaş, o pulların hesabına biz ya deməli özümüz üçün ofis tikməliydik, maaşı qaldırmalıydık, ya da ki stadion tikməliydik.
Hansını elədiniz?
Biz stadion tikdik, Şəfa stadionunu tikdik. Təəssüflər olsun ki, bugün Şəfa stadionu milli komandaya xidmət eləmiş.
Aydındır.
Bu o tikilmişdi milli komandaların üzvləri üçün.
Aynen.
15, 17, 19, 21 və milli komandanın üçün.
Niyə xidmət eləmir? Yəni, kimsə özəlləşdirir mi oranı özü üçün?
Özəlləşdirməyiblər. Rəhbərlik stadiona baxmaq lazımdır. Amma yani, rəhbərlik onu deməli Inter klubuna 25 illik icariyə verib.
İndi başqa klublara da
bıraxmırlar. Və mənə çatan məlumata görə haradaysa ayda, daha doğrusu ildə 256 min dollar AFFA-nın hesabına puç köçürdür. Amma orada elə şərait var idi ki, icarəyə verməklə ayda harada isə 20-25 min dollar götürmək olardı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Azərbaycan futboluna ayrılan vəsaitlərin şəffaflığından danışırıq. Həm söhbətim Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının sabiq baş katibi Çingiz İsmailovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 3 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Çingiz müəllim, indi növbəti bir həmsöhbətim var. Bu, Olimpik komandasının mətbuat katibidir, Eldəniz Yusufov. Onunla da söhbətimiz var, onu da dinləyək. Yəni, elə ondan da soruşmuşam ki, klub necə maliyyələşir, haradan maliyyələşir, sizin sponsor kimdir? Onu dinləyək, ona da yəqin bir əlavəniz olsa, buyurun. Demək olarmı ki, olimpik maliyyə vəsaitlərində şəffafdır? Xərclənməsində daha doğrusu, maliyyə vəsaitlərinin...
Əlbəttə ki, olimpik buradan, yəni bütün klublu klub var mələcə. Çünki lisensiya aşılma prosesi var. Hər bir klub lisensiya alır, alır klubu qalda oynamaq üçün, illə əvvəlmiş çünki. Və orada da əsas şərt, yəni klubun büdcəsinin şəffaf olmaq. Yəni, şəxsən biz özümüzə deyə bilərik ki, bütün o şəffaflığı əməl edirik. Yenə qədər heç bir futbolçuya borcumuz qalmayıb, heç bir şeyə maliyyə ilə bağlı. Bizə narazıq yaranmıyor.
Sizdə ümumiyyətlə xarici əcnəbi futbolçular varmı?
Bəli.
Onlara ayrılan vəsait sirdir, komersiya sirdir yoxsa açıq davam üçün?
Əlbəttə ki, bütün xarici vətəndaşlarla, xarici gənələrlə, nə kimi xarici həm yerli futbolçularla bağlanmışsa, o müqavilədə göstərilir, bu komersiya sirri olaraq qalır.
Xarici ölkələrdə ilə qonşu Türkiyə ilə bağlı bu futbol klublarında xarici o transferlərlə bağlı məlumatlar media tam şəkildə verilir ki, falan oyunçu falan qiymət alındı falan.
Biz xarici futbolla azda futbolunu yəni təşkilatı güzəllikdən fərqi çox böyükdür. Yəni, hər bir xarici futbolcu da tutaq göstərə başlayan, öz-özünü dolandırır. Yəni, neçin yüz illərlə yaranan klubdur. Onun artıq futbol klubundan yox, biz təşkilatlaşmış, təsisləşmiş bir komanda, yəni bir cəmiyyət, yansı bir hüquq əsası olan bir qurum kimi, biznes qurumu kimi fəaliyyət göstərir. Onlar da öz büdcəsinə qarşılanır. Bizdə isə sponsor yardımıdır və sponsor yardımı da heç bir açıqlanmır.
Açıqlanmamalıdır da, yəni belə sizin daxili
izamlamaya görə. Nəyə ki, bizdə azından heç bir klubda, keçmiş SSR-də yalnız bir elə bir gəlir ki, CSKA komandası açıqlamışdır.
Bəs necə bu açıqlamışdır onda?
Yəni onlar da yəni deyirəm ki, onlar tamamilə müstəqil qurum olaraq özlərini maliyyələşdirir ona görə.
Yəni hesab edirsiniz ki, sizin komanda müstəqil olsa, sponsordan asılı olmasa, onda açıqlaya bilər, hə?
Təbii ki, təbii ki.
Eldəniz bəy, belə məlumatlar var ki, bu əcnəbi legionerlərlə müqavilə imzalayanda sənəddə bir cür qiymət göstərilir, daha çox yüksək qiymət göstərilir, amma onlara verilən pul veriləndə, yəni başqa cür. Buna münasibətiniz necədir?
Bizdə belə bir şey yoxdur. Başqa klub haqqında danışıb bilmərəm təbii ki. Bizdə belə bir şey yoxdur. Real nədir, onu da alırlar.
Amma deyirsiniz
əgər öz... elə bir şey olsa, yəqin ki, narazılıq ortaya çıxar, getsin. Bizdən bağlı hələ fəaliyyət göstərdiyinizdə heç bir narazılıq olmayıb.
Eldəniz bəy, yəni dediniz öz komandanıza cavab deyirsiniz. Ümumiyyətlə belə baxıram ki, bir qədər deyəsən digər komandalarla bağlı belə məlumatlar eşitmisiniz.
Yox, mən eşitməmişəm. Olmağı məsələn istisnada dünya futbolunda belə hadisələr olur, amma o hansı səbəbdən doğur, onu görə aydınlaşdırmaq lazımdır. Futbolçu var, gəlir müqavilə qol çəkir, 3 aydan sonra o yəni fizik forması aşağı düşür, hansı bir İdman keyfiyyatı, peşə keyfiyyatı aşağı salır, yəni hansısa bir intizamsızlıq edir, təzalanır və oynamaq istəmir. Müqavirəsi olaraq çıxır gedir, ya atır gedir və bu dünya futbolunda belə təcrübələr çoxdur. Və onda klub maliyyə sanksiyası tətbiq edir, yəni onda narazıq olsa yaratır. Əgər klub və futbolsuz ötəliyini yerinə yetirirsə, nə narazıq ola bilər?
Bəs sponsorlarla bağlı məlumat vermək olurmu ki, misal üçün nazirdir, biznesmendir sizin sponsorunuz?
Bizim sponsor yəni məlumdur. Yəni bizim Olimpiyadın sponsoru bu məlumdur. Yəni amma yəni nə qədər və hansı vəsait şeydir bu kommersiyası olaraq qalır. Təbii ki, heç bir ixtiyar yoxdur.
Çingiz müəllim, bu da Olimpiyadın mətbuat katibi Eldəniz Yusufov idi. Mən elə onunla axırıncı bir sual vermişdim ona ki, sizin sponsorunuz kimdir? Bunun kimliyin barədə məlumat vermiyorlar. O qeyd elədi ki, bu açıq davam üçün. Kimdir Olimpiyadın sponsoru?
Bu, mətbuat yazır ki, Olimpiyadı təyyarəçilər adlandırırlar. Bunların baş sponsoru Azal Dövlət Şirkəti.
Konsern.
Əlbəttə, bu qabahət döyür. Komanda saxlamaq, kömək etmək. Çünki bu komanda o Azalın gəliri hesabına saxlanılır. Amma mən sizə bir faktın nəzərlərinizi çatdırmaq istəyirəm ki, şəffaflıq olmasa, gizli pullar komandaya xərclənirsə, bu komandanın gələcəyi olmayacaq. Və Azərbaycanda götürək Gəncə. Bugün Azərbaycan futbolunun bir nömrəli xəstəliyi Gəncədə Gəncə futbolunun olmamasıdır. Bu heç kəsi narahat eləmir. Götürək Şəmkiri, götürək İmişlini. Bax, görürsünüz, bu komandalar bir nəfərdən asılı idi, pulu olurdu, gəliri çox idi, komanda saxlayırdı. pul tükəndi, komanda saxlamaq indi mən 100% əminəm ki, 1 milyon manat komandanın büdcəsi üçün bu qeyri-realdır komanda saxlamaq.
1 illik, 1 aylıq.
İllik 1 milyonu mən nəzərdə tuturam. Bu, hər də isə belə, nə deyim, bu gülüncdə də görürsənə bilər, 1 milyon. Əgər Xəzər Lənkaran açıqlayır ki, mənim illik büdcəm 7 milyon dollardırsa, deməli, o bir komandaların saxardırsa büdcəsi milyon yarım, 2 milyondan artıq döyür. Bugün də Azərbaycanda elə bir komanda var ki, onun büdcəsi bəlkə də ki 150-200 mindir. Bu, Tozun Turan komandası. Gənclər də orada oynayan əksəriyyəti və ola, mənə elə gəlir, bəl, Sumqayıt komandası. Onların da maaşları çox aşağıdır. Amma bunlar, buna baxmayaraq, bu şəhərin, deməli, şəhərdə futbolla sevirlər və ona görə komandaları saxlayırlar. Cüzü də olsa, futbolçular 100 manata, 200 manata da olsa ayda. Mən inanıram ki, Tavuzda da, Sumqayıtda da onların aylıq maaşı desə 200-300-dən də artıq ola bilməz. Bu komandaları saxlayırlar. Amma digər komandalar, hansı ki, bu qeyri-şəffafdır, bu balansda 0-0-dırsa, bir ildən, iki ildən sonra hər il biz bir komandanın Azərbaycan çempionatını tərk etməsinin şahidi oluruq. Bu hamısı maliyyə vəsiyyətindən nəyə gəlir. Biz öyrənməliyik birinci növbədə. Stadionlara biletlər satılmalıdır. Hələ mən o vaxtı deyirdim ki, bugün bileti bəlkə də köynə pulla 1000 manata, 2000 manata sataq, uşaqlar üçün 500 manata sataq ki, yavaş-yavaş sonra bu qiyməti qaldırmaq olsun. Türkiyə biz futbolu ilə müqayisə eləyə bilmərik özümüzü. Vaxt vardı ki, Azərbaycanda futbol Türkiyədən daha çox inkişaf etmişdi. Götürək 70-ci, 80-ci illəri aparıcı komandalarını neftçi komandası həm Bakıda, həm Türkiyədə məğlubiyyətə uğradırdı. Türkiyədə futbol 1988-ci ildən sonra inkişaf etməyə başladı və çoxlu sərmayə qoyuldu. Və ağılla əgər bu puldan istifadə edirlərsə, bugün futbola xərclənən pulu haradaysa 1 ildən, 2 ildən, 10 ildən sonra götürmək olar. Hələlik təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda elə bir uşaq futbol məktəbi yoxdur ki, deyək ki, bu futbol məktəbdən haradaysa 5 ildən, 6 ildən sonra bir futbolçu çıxacaq. Əgər məktəb bir futbolçunu yetişdirərsə, yüksək Banişevski kimi, Tuayev kimi bir futbolçunu yetişərsə və onu şübhəsiz ki, alıcılar tapılacaq, cavan futbolçuları görürlər, tez götürürlər, özdəki 5 illik müqavilə bağlayırlar, amma Azərbaycanda müqavilələr 1 ildən, 2 ildən artıq olmur. Və bu futbolçunu satıb 2 milyona, 3 milyona büdcəni doldurmaq olar. İtaliyada belə məktəblərin sayı çoxdur. Futbolçuları birinci, ikinci dəstədə çıxış edən klublara haradaysa 2000 dollara, 3000 dollara satırlar. Ronaldinho'nun ilk transfer qiyməti 2000 dollar olub. Uşaq məktəbi onu Rio de Janeiro'da kluba verib 2000 dollara. 2000 dollar ondan qazanıb, gəlir-gəlir də, çünki futbolçuları yetişdikcə, necə 10-cu sinifi qutarıb ali məktəbə, ali məktəbdə daha yaxşıları, daha yüksək institutlara, akademiyaya daxil olurlarsa, akademik çıxırsa, futbol delənsi nədir? 100 nəfərdən 5 nəfər çıxırsa, o 5 nəfərdən də əgər bir futbolçu çıxırsa, yaxşı futbolçu, sən o pulu götürə bilərsən. Amma təəssüflər olsun ki, bizdə hələlik elə bir məktəb yoxdur. Uşaq futbolu bərbad aldadır.
Çingiz müəllim, belə bir söz işlətdiniz bir qədər əvvəl ki, ümumiyyətlə futbolda, futbola xərclənən pullarda şəffaflıq olmasa futbolun inkişafı qeyri-mümkündür. Belə bir ifadə də var. Ümumiyyətlə, futbol elə bir sahədir ki, ora çirkli pullar xərcləmək olur, yulması üçün yaxşı bir yerdir. Azərbaycan futboluna aid eləmək olar mı bunu, yoxsa...
Bilirsiniz, o ancaq ola bilər ki, vergidən yayınmaq üçün ola bilər belə bir şeylər. Amma xaricdə yüksək vergi verdiyinə görə ola bilsin ki, belə hallar olur. Belə hallar ola bilsin ki, olur. Bütün dünyada olur belə hallar. Var ki, vergidən yayınmaq üçün. Amma Azərbaycan hələlik o dərədə də inkişaf etməyib ki, küllü miqdarda pulu gizlədə bilsin.
Hakimlərin pulla ələ alınması məsələsi belə ifadələrdə işlənilir ki, oyunlarda hakimlər pulla ələ alınır, oyun udulur ya uduzulur. Buna münasibətiniz necədir? Həqiqət yükü var mı burada?
Bilirsiniz, bu elə bir şeydir ki, qaçan da Allah çağırır, qovan da. Verən də Allah çağırır ki, uçsun, verməyən də. Amma belə halları sübut etmək üçün heç də uzağa getmək lazımdır. İstənilən halda onun həyat tərzinə, nəzər salsaq və bilərik ki, alır, almır.
Çingiz bəy, minnətdarım mən sizə. Çox sağ olun. Sağ olun ki, gəldiniz, bizim sualları cavablandırdınız. Minnətdarım sizə.
Sağ olun.
Beləcə, bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycan futboluna ayrılan vəsaitlərin şəffaflığından danışdıq. Həm söhbətim Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının sabiq baş katibi Çingiz İsmailov idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.